I vran vetëm se ishin krishter. Këtë pohoj papa gjatë një takimi në Vatikan me përfasues të kishës e reformuar të Skocisë, nësa kujton të 20 koptet egjiptian të vrarë nga gjihadistët e shtetit islamik, duke ju përgjigjur fjalimit të moderatorit kishës të Skocisë, Francesku shprehu dhimjen e thellë për ekzekutimin e të krishterve kopt.
Solamente decía Jesús, ajudame. Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristiano.
Foshin vetëm Jezus, nimom, u vran vetëm sepse ishin të krishterë. Ju, vla, kujtua gjatë fjale suaj atë që punon në tokën e Jezusit. Gjaku i vlezërve tanë të krishterë është dëshmi që bërtet. Janë katolik, ortodox, kopt, luteran, kjo nuk ka pikë rëndësie, janë të krishterë. E gjaku është njëjtë, gjak që dëshmon Krishtin. Duke i kujtuar këta vlezër që vdiqen vetëm e vetëm për dëshmuar Jezu Krishtin, kërkoj ta inkurajojmë njëri tjetërin për të ecur përpara në këtë ekumenizëm. Ekumenizëm gjaku, martirët janë të gjithë të krishterë.
Në fjalën e tij, papa theksoi se është e nevojshme që gjithë krishterët të angazhohen së bashku në shërbim të ungjillit të kauzës së Krishtit, e duke kujtuar në vijim kontributin e Skocisë për përhapjen e krishterimit dhe dëshminë e krishterëve të sotëm skocezë bazë për forma të reja bashkëpunimi dhe dëshmie të përbashkët.
Vetëm duke bashkuar forcat, theksoi, mund t'i shërbejmë si duhet familjes njerëzore e ta përhapim dritën e Krishtit deri në skajet më të errta të zemrave e të botës.